Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 42. poglavje z naslovom Izročilo. Pismouki in farizeji so pričakovali, da bodo med praznovanjem Pasha v Jeruzalemu videli Jezusa in mu pripravili past. Jezus pa je spoznal njihove namene, zato ni prišel na to zborovanje. Tedaj so prišli k Jezusu iz Jeruzalema farizeji in pismouki. Ker on ni odšel k njim, so oni prišli k njemu. Nekaj časa je kazalo, da bodo Galilejci sprejeli Jezusa kot Mesija in bo v tej pokrajini strta moč duhovščine. Zaradi poslanstva dvanajsterice, ki je nakazovalo napredek Kristusovega dela, so se učenci še neposredneje spopadali z rabini, kar je znova povzročilo ljubosumnost voditeljev v Jeruzalemu. Vohuni, ki so bili v začetku njegove službe poslani v Kafarnaum in so mu poskušali naprtiti krivdo, da prestopa soboto, so bili zmedeni, vendar so rabini nameravali uresničiti svoj cilj. Tokrat so poslali druge poslance prežat na njegove korake in dobiti kakšno obtožbo proti njemu. Kakor poprej je bil vzrok za obtožbo njegovo nespoštovanje predpisov izročil, ki so obremenjevali Božje zapovedi. Ti so bili izrecno načrtovani, da bi zagotovili spoštovanje zakona, vendar so jih imeli za svetejše kakor sam Božji zakon. Kadar so prišli v nasprotje z zapovedmi, ki so bile dane na Sinaju, so dajali prednost rabinskim predpisom. Med najbolj vneto naložene šege je spadalo obredno čiščenje. Zanemarjanje določenih obredov pred jedjo so imeli zastrašen greh, ki bo kaznovan na tem in onem svetu, pokončanje prestopnikov pa so imeli za čednost. Predpisov o čiščenju je bilo nešteto. Človekovo življenje je bilo komaj dovolj dolgo, da bi spoznal vse. Življenje njih, ki so se prizadevali upoštevati rabinske zahteve, je bilo dolg boj proti obredi nečistosti in neskončni niz umivanj in čiščenj. Medtem ko so bili ljudje zasedeni z nepomembnimi določbami in običaji, ki jih Bog ni zahteval, je bila njihova pozornost odvrnjena od velikih načel njegovega zakona. Kristus in učenci se niso držali teh obrednih umivanj, za vohune pa je bil to vzrok, da so jih obtožili. Vendar Kristusa niso napadli naravnost, temveč so prišli k njemu in kritizirali učence. V pričo množice so ga vprašali, zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo starih? Ne umivajo se namreč rok, kadar jedo. Kadarkoli sporočilo resnice s posebno močjo gane ljudi, Satan spodbudi svoje pomočnike, da začnejo razpravljati o nepomembnih vprašanjih. Tako poskuša odvrniti pozornost od pravih težav. Kadarkoli se začne kakšno koristno delo, so dlakocepci pripravljeni razpravljati o obliki in podrobnostih, da bi odvrnili misli od življenjskih resničnosti. Kadar kaže, da Bog na posebni način deluje za svoje ljudstvo, naj se ne vpletajo v razprave, ki bodo samo uničile ljudi. Za nas so najpomembnejša vprašanja. Ali je moja vera v Božjega Sina takšna, da mi bo zagotovila zveličanje? Ali je moje življenje v skladnosti z božanskim zakonom? Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja. In potem vemo, da ga poznamo, če splnjujemo njegove zapovedi. Jezus ni poskušal braniti sebe ali učencev. Ni se oziral na obtožbe, ki so bile naperjene proti njemu, temveč se je namenil razkriti duha, ki je spodbujal te vztrajne pristaše človeških obredov. Podal jim je zgled tega, kar so vedno znova delali in so naredili neposredno pred tem, preden so ga prišli spraševati. Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila. Bog je namreč rekel: spoštuj očeta in mater, in kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite: kdor reče očetu ali materi, to, s čimer bi ti lahko koristil, je dar, temu ni treba več spoštovati svojega očeta. Ukinili so peto zapoved, kakor da je nepomembna, zelo strogo pa so izpolnjevali izročila voditeljev. Učili so ljudstvo, da je posvetitev njihovega imetja templju celo svetejša dolžnost, kakor skrb za starše, da pomeni bogoskrunstvo, če bi kaj od tako posvečenega dali očetu ali materi, pa če je potreba še tako velika. Nespoštljivi otrok je nad svojo lastnino izrekel zgolj besedo korban in jo tako posvetil Bogu, potem pa jo je lahko obdržal ter vse življenje uporabljal zase, za tempeljsko službo pa je bila porabljena šele po njegovi smrti. Na ta način mu ni bilo treba spoštovati svojih staršev ne v življenju in ne po smrti, ter jih je lahko opeharil pod pretvezo hlinjanja vdanosti Bogu. Jezus ni nikoli niti z besedami niti z dejanji zmanjševal človekove obveznosti dajanja darov in prispevkov Bogu. On je bil ta, ki je dal vsa navodila postave glede desetine in darov. Ko je živel na svetu, je pohvalil siromašno žensko, ki je v tempeljsko zakladnico dala vse, kar je imela. Ampak duhovniki in rabini so od navidezne gorečnosti za Boga naredili izgovor, s katerim so prikrivali svojo željo po samopoveličevanju. Zavajali so ljudi. Naprtili so jim težka bremena, ki jih Bog ni naložil. Celo Kristusovi učenci se niso popolnoma osvobodili jarma, v katerega so bili upreženi zaradi podedovanih predsodkov in veljave oblasti rabinov. S tem, ko je Jezus razadel pravega duha rabinov, je zdaj hotel osvoboditi iz sužnjevanja izročilom vse, ki so se resnično želeli služiti Bogu. Obrnil se je k podnjim ogleduhom in jim rekel: hinavci, dobro je prorokoval o vas Izaija, ko je rekel: to ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Te Kristusove besede so bile obtožba proti celotnemu ustroju farizejstva. Izjavil je, da rabini s postavljanjem svojih zahtev nad božanske predpise postavljajo sebe nad Boga. Poslanci iz Jeruzalema so bili polni besa. Kristusa niso mogli obtožiti kot prestopnika postave, ki je bila dana Sinaja, ker je govoril kot njen zagovornik proti njihovim izročilom. Vzvišeni predpisi postave, ki jih je podajal, so bili v očitnem nasprotju z lakocepskimi pravili, ki so si jih izmislili ljudje. Jezus je pojasnil množici, potem pa še popolneje učencem, da oskrumba ne prihaja od zunaj, temveč od znotraj. Čistost in nečistost sta povezani z dušo. Človeka skrunijo grešno dejanje, slaba beseda, slaba misel, vsako prestopanje Božjega zakona, ne pa zanemarjanje postranskih predpisov, ki jih je postavil človek. Učenci so opazili bes vohunov, ko je bil razkrinkan njihov lažni nauk. Videli so njihove jezne poglede in slišali polglasne besede nezadovoljstva in maščevalnosti. Ker so pozabili, kolikokrat je Kristus dokazal, da bere srca kakor odprto knjigo, so ga obvestili o vplivu njegovih besed. Ker so upali, da bo pomiril razburjene uradnike, so mu rekli: ali veš, da so se farizeji spotikali nad tvojimi besedami? Odgovoril jim je: vsaka sadika, ki je ni vsadil moj nebeški oče, bo izkoreninjena. Običaji in izročila, ki so jih rabini tako visoko cenili, so bile od tega sveta, ne iz nebes. Ne glede na to, kako veliko ugled so uživali med ljudstvom, niso mogli zdržati Božje preizkušnje. Vse, s čimer je človek zamenjal Božje zapovedi, se bo izkazalo kot brezvredno ob dnevu, ko bo Bog privedel pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali hudo. Zamenjava Božjih zapovedi s človeškimi predpisi se še ni nehala. Celo med kristjani je najti pravila in običaje, ki nimajo boljšega temelja kakor izročila prednikov. Take predpisi, ki temeljijo zgolj na človeški veljavi, so izrinili te, ki jih je dal Bog. Ljudje se trdno oklepajo svojih izročil in spoštujejo svoje običaje, sovražijo pa nje, kateri jih želijo opozoriti na njihovo zmoto. Danes, ko nam je naročeno opozoriti na Božje zapovedi in Jezusovo vero, vidimo enako sovraštvo, kakor se je pokazalo v Kristusovem času. O ostanku Božjega ljudstva je zapisano. Zmaj pa se je razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje. Vsaka sadika, ki je ni vsadil moj neveški oče, bo izkoreninjena. Bog nam ukazuje na mesto veljave tako imenovanih cerkvenih očetov sprejeti besedo večnega očeta, gospodarja nebes in zemlje. Samo v njej je resnica nepomešana z zmoto. David je rekel, razumnejše sem postal od vseh svojih učiteljev, ker so tvoja pričevanja moje premišljevanje. Previdnejši sem od starcev, ker hranim tvoja povelja. Vsi, ki upoštevajo človeško veljavo, cerkvene običaje in izročila očetov, naj poslušajo opomin, ki ga vsebujejo Kristusove besede. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi.